องขออภัยด้วยในวันนี้เสียงไม่ค่อยมีสังขาราสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติเรียกว่าสังขารมันก็ไม่เที่ยงสังขารมันเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่เป็นไปตามความอยากให้มีให้เป็นแต่เขาหากเป็นไปตามสัจธรรมแห่งความจริงของเขาจึงรวมลงมาไม่ใช่ตัวตนหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ในวันนี้เป็นวันที่จะได้ร่วมกันกระทำสถาปนกิจสรีระสังขารร่างกายของคุณพ่อแม่งชื่อหรือไทยในธรรมแต่สำหรับส่วนตัวของอาตมาภาพได้เรียกชื่อของคุณพ่อแม่งว่าคุณปู่แม่งเพราะว่าเปรียบเทียบเท่ามันก็ว่าเป็นพ่อของพ่อขึ้นไปอีกเป็นยกฐานะในการเรียกว่าปู่คุณปู่แม่นคุณปู่แม่นได้สิ้นชีวิตคือกิจละจากรูปสังขารร่างกายเมื่อคืนวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาก็เป็นเวลาไม่หลายวันเพราะคุณปู่แม่งละสังขารสิ้นชีวิตประมาณเวลาที่สองแต่ทางสากลเขาก็ถือว่าเป็นวันที่27เพราะนับจากเวลา00คือหลังจากเที่ยงคืนมาแล้วก็นับเป็นวันที่27แต่เป็นคืนของวันที่26 ซึ่งวันที่26ธันวาคมนั้นธรรมภาพเพิ่งเดินทางกลับถึงวัดซึ่งออกจากวัดตั้งแต่วันที่11ธันวาคมพอกลับถึงวัดกลางคืนวันที่26ประมาณเวลาหลังจาก6ทุ่มไปก็จำวัดจำวัดหลับก็นิมิตฝันไปฝันว่าไปเจอคนแก่ผู้เฒ่าโยมผู้ชายแต่ลักษณะขนาดนั้นไม่เป็นปู่แม่งเป็นคนละคน พอไปเจอโยมแก่โยมผู้ชายคนแก่นั้นก็ลาว่าจะไปธรรมาก็ไปจับมือไว้ว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งไปก็มีแต่จะไปเดี๋ยวรอก่อนอย่าพึ่งไปเดี๋ยวมีอะไรจะให้จะเอาอะไรให้อยู่คือถ้าเขาไม่ฟังก็มีแต่ว่าจะไปก็เลยรู้สึกตัว ื่นขึ้นพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็ตีสามผมก็โทรเข้าไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นดูหมายเลขก็มีชื่อผมมีมีอะไรผมโทรมาดึกหรือโกเป็นอะไรผมก็เลยบอกว่าพ่อจากไปแล้วอนิจจาสังขาราสังขารมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปในท่ามกลางสุดท้ายก็สลายแยกจากกันระหว่างธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลม นั่นแหละรับรู้ว่าปู่จากไปตั้งแต่เวลาตีสามวันที่27เป็นเช้า27เป็นคืน26ตอนนั้นว่าจะได้กำหนดทำการชาปนกิจสรีระร่างกายของคุณปู่ในวันนี้มาระลึกถึงคุณงามความดีกับพวกกับคุณปู่แม่ที่ได้คุ้มคีที่ได้ร่วมจากสืบทอดซึ่งมันเป็นอุเพสันนิวาส เคยเป็นญาติเป็นพี่น้องอันมานมนานเพราะว่าภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดนี่มันยืดยาวจิตใจนี่แหละไม่มีอะไรเป็นผู้พาให้ไปเกิดแล้วก็แก่ก็ตายตายแล้วก็เกิดก็แก่ก็ตาย ก็มีใจที่รู้ของใครของมันเมื่อมีใจคือธรรมะธรรมชาติแห่งความรู้และเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายท่านชื่อว่าอมตะจิตอมตะคือจิตใจเป็นสิ่งที่ตายไม่เป็นแต่ตายไม่เป็นก็เป็นพลังเป็นพลังที่จะต้องไปสู่ภพน้อยภพใหญ่คือเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดเกิดด้วยกำเนิดสี่มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งในหมู่มุนเวียนกันตัวอย่างนี้มากมายเพราะฉะนั้นจึงเคยเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องเป็นก็เป็นแม่เป็นปู่เป็นพี่ป้าน้าอากันเมื่อบุพเพสันนิวาสเคยเกี่ยวข้องกันก็จึงได้หมุนให้มาได้รู้ได้เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541เป็นต้นมาที่ได้รู้ได้เกี่ยวข้องกันกับคุณปู่แม่ทำคุณย่าเสริมและก็พี่น้องๆพี่ป้าน้าอาญาติโยมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวข้องกันมาโดยลำดับ คุณปู่แม่ก็ได้ไปทำบุญทำทานไปฟังเทศน์ฟังธรรมมาหาสู่มาเรื่อย จนปี2546 2546ก็จะเป็นปีคุณปู่แม่อายุครบ72ปีก็ได้มาทำบุญฉลองอายุ72ปีที่มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม ถานที่แห่งนี้และปีนี้อาตมาภาพก็ได้ให้ตั้งชื่อว่าเป็นวัดป่าพุทธเมตตาศรีธรรมรามเพื่อให้เป็นนามในการเสริมสร้างบารมีคือมูลนิธินั่นเป็นส่วนบุคคลส่วนว่าให้เป็นวัดนี่ก็เป็นรวมพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้หรือแม้แต่ว่านอกจากพุทธบริษัทบริษัทจากบริษัทอื่นก็ตามก็ให้ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีในการร่วมระลึกและประกอบกิจให้เป็นความดีทั้งกายวาจาใจของตนของตนเพื่อให้เกิดความคงขวัญเพราะว่าต่อไปก็จะได้สถาปนาหรือยกฐานะในสถานที่แห่งนี้ให้ขึ้นมาเป็นเขตพุทธาวาสเขตสังฆารามคือเขตวัดของพระพุทธศาสนาแต่นับตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปี2546มาปู่แม่งอายุ72ปีจนมาถึงปีนี้ปู่แม่งก็อายุ85ปีก็นับเวลามาได้13ปีที่คุณปู่แม่งทำคุณงามความดีคุณปู่แม่งมีการอุบัติขึ้นในเบื้องต้นหรือได้เกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีกายกับใจและก็ด้วยบุญกุศลที่เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจนั่นแหละจึงให้ได้เกิดในชาติอันประเสริฐได้สมบัติอันยิ่งคือได้เกิดเป็นมนุษย์และประกอบด้วยกายใจร่างกายก็สมบูรณ์ จิตใจก็สมบูรณ์เรียกว่าไม่ขาดตกบกพร่องร่างกายก็ไม่ขาดไม่เกินเกิดมาแล้วก็มีกำลังวังชาไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีบุญเป็นเครื่องหนุนนำโดยอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องหนุนนำจึงเป็นเหตุให้เกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่ามีอานิสงส์แห่งบุญคือศีลเพราะฉะนั้นศีลที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าอานิสงส์ศีลที่ได้ให้ศีลผ่านไปเมื่อตะกี้นี้ประมวลอนิสงส์ของศีลว่าสีเลนะสุขติมยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติมยันติศีลนี่แหละเป็นเหตุให้มีความสุขเมื่อเราได้เกิดมามีชีวิตจิตใจแต่ก็ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงนี่เพราะอานิสงส์ของศีลได้มีความสุขทางร่างกายด้วยอานิสงส์แห่งศีลที่เป็นผู้สังวรกายใจไม่ทำบาปทางกายทางวาจาทางใจเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทรมานสัตว์อื่นบุคคลอื่นไม่ได้ทำลายร่างผ่านชีวิตของบุคคลอื่นนี่เรียกว่ามีอานิสงส์แห่งการละเว้นจากการทำบาป มาในอดีตจึงเป็นเหตุให้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์และมีจิตใจที่ไม่วิกลจริตมีจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะมีอานิสงส์แห่งปัญญาที่ได้ภ ภาวนามีปัญญาสร้างความสร้างสติความระลึกรู้ความรู้ความเห็นให้มีความรอบคอบเห็นชอบตามสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็แปรปรวนสิ่งใดแปรปรวนสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเรียกว่าปัญญาหลายๆอย่างที่เรียกว่าสติปัญญาปัญญาความรอบรู้ในวิชาทางโลกก็ตามสิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ได้มีโลกวิถูรู้แจ้งซึ่งโลกรู้เรื่องของโลกความเป็นอยู่ของโลกโดยละเอียดและวิชาโลกุตตระวิชาในทางธรรมการรู้ตายรู้จิตของตนเองรู้กิเลสรู้เหตุที่จะให้ทำความชั่วก็เกิดขึ้นจากจิตใจและได้ฝึกสติปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้รอบคอบชิด ในจิตของตนด้วยการสร้างสติปัญญาด้วยการภาวนา หรือด้วยการได้ฟังธรรมะข้ออัดข้อธรรมต่างๆหรือได้ให้ปัญญาแก่บุคคลอื่นที่เราได้สอนได้แนะได้นำได้พูดได้ตักเตือนได้กล่าวเพื่อให้ผู้อื่นได้เกิดความรู้ความระลึกความนึกความคิดย้อนกลับไปกลับมารู้เหตุรู้ผลอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเพราะนั้นผู้ที่ได้มีการเจริญภาวนาและสร้างปัญญามาจึงมีจิตใจที่สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญาไม่ขาดตกบกพร่องในคุณภูแม่งคุณปู่ก็ได้สร้างความดีมาจึงเป็นผู้ประกอบด้วยร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์และมีสติปัญญาและได้สร้างกุศลคือทานบารมีได้เป็นผู้บำเพ็ญทานคือได้ช่วยเหลือเชื้อจุนได้ช่วยบุคคลอื่นด้วยวัตถุสมบัติต่างๆเรียกว่าได้ให้ทานในปัจจัย4มีข้าวน้ำโภชนะอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าเรียนชานบ้านช่องยารักษาโรคเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ให้เภสัชเหล่านี้เป็นทานนี่เรียกว่าได้สร้างอานิสงส์ที่จะให้เกิดปัจจัย4สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วปู่แม่งจึงเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยบุญกุศลคือปัจจัย4ก็ไม่ขาดตัวบกพร่องแล้วก็ร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากมายเบียดเบียนถึงแม้จะมีในช่วงแก่ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมวิบากขันที่เคยได้ทำแล้วก็มาให้ผลในปัจฉิมกาลและก็ด้วยธรรมะคือความแปรปรวนแห่งสังขารด้วยและสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาได้เรียกบุตรีบุตรตาลูกหลานมาด้วยสติปัญญาของตนอันนี้แล้วเป็นบุญกุศลเป็นคุณธรรมของคุณปู่ท่านได้ทำมาแต่ลูกหลานญาติมิตรก็ได้พึ่งพาอาศัยบารมีของท่านมาโดยลำดับที่เมื่อท่านล่วงรับละสังขารจากไปก็ไม่มีสิ่งใดที่จะหยิบยื่นหรือที่จะแสดงออกให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประจักษ์แก่จิตใจของเราเองหรือแก่สายตาของเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายด้วยกันก็มีแต่การทำงามความดีด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลเพราะฉะนั้นในวันนี้ จึงได้กราบอาราธนานิมนต์พระเทรานุเทระพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาเพื่อจะได้แสดงธรรมะคือการสวดมาติกาบังสกุลนั่นเป็นการแสดงธรรมะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่พระสงฆ์ท่านสวดเป็นการบอกถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกาย ที่มันเกิดมาแล้วรวมข้อใหญ่ใจความในธรรมะที่พระสงฆ์ท่านสวดสาธยายที่เรียกว่าอภิธรรมก็มีอยู่4อย่างได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานหรือจิตเจรุณิจิตก็ได้แค่เรื่องแสดงเรื่องจิตใจซึ่งเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่อยู่ในขันธ์ห้าคือรูปร่างกายของเราและเป็นใหญ่อยู่ในความรู้คือใจของเราความรู้ที่ประกอบด้วยการรับรู้ความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนารับรู้ในความจดความจำที่เรียกว่าสัญญารับรู้ในความอยากลมนึกปรุงแต่งเรียกว่าสังขารความรู้อยู่ในความรับรู้ท่านรูปเวทนาสัญญาสังขารเองเรียกว่าวิญญาณคือความรับรู้ในขันธ์ห้ารับรู้ทางอายตนะหกทางหูจมูกลิ้นกายใจ อันนี้มันเป็นสิ่งที่รวมอยู่กับเรื่องจิตใจของเรารวมอยู่กับเจตสิกแล้วก็ส่วนรูปร่างกายเป็นสิ่งที่แปรปรวนส่วนนี้คือนิพพานนิพพานนั้นท่านหมายถึงความดับสนิทแห่งความโลภโกรธหลงดับความอยากที่ไม่มีในจิตใจใจที่มีแต่ธรรมชาติรู้เฉยๆนั่นเรียกว่าเป็นธาตุรู้อันบริสุทธิ์แต่ถ้าธาตุรู้ยังไม่บริสุทธิ์มันมีความอยากมีความจดความจำกลายเป็นความทะเยอทะยานอยากนึกคิดปรุงแต่งอันนี้มันเป็นสนิมเป็นสนิมเป็นตะกอนของใจจึงเรียกว่าใจยังไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าใจนี่ ถูกสติปัญญาหล่อหลอมด้วยความเพียรด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีความเพียรเพ่งอยู่อบรมจิตใจด้วยสติสมาธิและปัญญาทำความรู้ความเห็นประชุมรวมลงเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นแหละเป็นการกันกองธาตุรู้คือใจของเราเนี่ยจะให้จะมีความเป็นอิสระทีนี้จะไม่คลมกลืนกันกับความโลภความโกรธความอยากซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจจะแยกกันออกไปเหมือนกันกับนายช่างหลอมทองคำทีแรกทองคำเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยหินด้วยดินต่างๆที่เขาขุดแร่ทองคำมาเป็นทองคำยังไม่บริสุทธิ์ต้องมาหลอมด้วยความร้อนแล้วก็ทองคำแท้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งขี้ทองตะกอนของทองหรือดินหินธาตุดินก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าแยกส่วนออกไปด้วยความร้อนสูงแล้วจึงจะเหลือแต่ธาตุแห่งความเป็นทองคำบริสุทธิ์ใจของเราก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาโดยสัจธรรมเรียกว่าเป็นอุปติกะเป็นสิ่งที่เกิดมาถ้าเกิดมาเนี่ยคือเกิดมากับความไม่บริสุทธิ์จึงมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมแทรกซ้อนกันอยู่นี่ต่อมาต พอเมื่อเรามาเจรนายหรือมารอรอมธาตุคือใจของเรานี่ด้วยอุณหภูมิแห่งความร้อนด้วยธรรมคือสติสมาธิและปัญญาที่สร้างขึ้นให้เป็นพละเป็นกำลังที่ท่านเรียกว่าพละห้าหรือกำลังทั้งห้าศรัทธาพละวิริยะพละสติสมาธิและปัญญาคือความเชื่อความเพียรพยายามและความระลึกไว้ชอบภายในใจและความมั่นคงของใจและความรอบรู้เหตุและผลโดยแจ่มแจ้งด้วยญาณทัศนะอันละเอียดนั่นความบริสุทธิ์แห่งใจจึงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าร้องที่ของใจคืออาสวะกิเลสในคำว่านิพพานนิพพานคือความดับสนิทคือดับสนิทแห่งเหตุที่จะให้เกิดตะกอนเหตุที่จะให้เกิดความร้อนความทุกข์ที่จะให้จิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรแต่ว่าอาศัยพลังแห่งความมีอะไรคือความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละก็จึงให้มีความกระทบกระเทือนไปด้วยเมื่ออาศัยบุญกุศลทานศีลภาวนาความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นมาจนถึงปัญญาอันชอบนั่นแหละจิตใจของเรานี่จึงจะอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงว่าธรรมเหนือโลกคือใจอันบริสุทธิ์ธาตุรู้คือไม่ดับไม่สูญไม่ดับไม่สูญเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็เป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นอิสระอยู่เฉพาะตนนั่นเรียกว่าเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยบุญกุศลคุณงามความดี ในวันนี้ ได้นำธรรมะมาแสดงเพื่อให้เป็นเหตุให้ระลึกถึงคุณงามความดีของคุณปู่แม่นซึ่งหรือไทยในธรรมที่ท่านได้กระทำมาแล้วและเพื่อเป็นอนุสติแห่งบุตรธิดาญาติมิตรผู้ที่ได้ร่วมบารมีด้วยกันมาไม่มีสิ่งใดเมื่อท่านเป็นไปตามสัจธรรมคือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงสัพเพสังขาราทุกขาขึ้นชื่อว่าสังขารจะมีจิตใจก็ตามไม่มีจิตใจก็ตามก็เป็นสิ่งที่ทนอยู่เป็นปกติในตัวเองไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ก็คือความทนอยู่เป็นปกติไม่ได้จะต้องแปรปรวนและสัพเพธรรมานัตตาให้เราทั้งหลายเข้าใจในสภาวะธรรมตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อปัญญาคือความรู้ความเห็นประชุมรวมลงสู่ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนั่นแหละธรรมชาติรู้คือใจของเราจะเป็นอิสระอยู่เหนือความรู้เหนือความอยากเหนือความนึกความคิดต่างๆเป็นธรรมชาติรู้เด่นอยู่เหนือสมมตินี่จึงว่าเหนือโลกคำว่าโลกนี่ยังอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเหนือโลกแล้วเรียกว่าอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือใจที่มีปัญญาเห็นชอบ แล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งความ ดีหรือความเป็นธรรมก็มีแต่ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีตามภาษิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณของผู้ที่ท่านทำคุณก่อนแล้วตอบแทนบุญคุณของท่านพ่อแม่เป็นประทีปเป็นแสงสว่างส่องทางแห่งชีวิตชีวิตจะรื่นจะราบรื่นดีงามบุตรธิดาก็อาศัยบิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดูผู้ปกเป็นผู้บำรุงรักษาเป็นผู้ชี้แนะให้รู้ดีรู้ชอบรู้ผิดรู้ถูกและเป็นผู้สละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อบุตรธิดาของตนหรือว่าเป็นสวรรค์ เป็นสวรรค์ของลูกคืออกของพ่อของแม่ลูกเมื่อเกิดมาตอนเล็กๆ เรามาย้อนเราเลือกถึงตัวของเราเองเมื่อมีความรู้สึกกำลังมีความรู้เดียงสาก็รู้พ่อรู้แม่ที่เมื่อเราได้อยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมีความอบอุ่นมีความอบอุ่นมีความสุขแม้แต่ว่าพ่อแม่ไปทำการทำงานจากไปปล่อยให้เราอยู่กับพี่กับน้องคนอื่นเราก็ยังระลึกถึงพ่อระลึกถึงแม่เมื่อเวลาพ่อแม่กลับบ้านกลับช่องได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่รู้สึกว่าเรามีความสุขท่านเรียกว่าพ่อแม่ปกของพ่อของแม่นั่นแหละเป็นสวรรค์ของลูกในลูกเนี่ยเวลาพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็เหมือนกันกับว่ามีฝั่งหรือว่ามีกำแพงสองข้างเป็นเครื่องคุ้มกันถ้าหากว่าเป็นบ้านเรียนของเราก็เรียกว่าบ้านมีฝาบ้านฝาเรียนอยู่รอบแต่ถ้าหาว่าขาดพ่อจากไปหรือพ่อหนีห่างไกลไปหรือพ่อสิ้นชีวิตจากไปเลี้ยงแต่แม่อย่างนี้ก็เหมือนกันกับว่าบ้านเรียนมีฝากระดานฝาแอมอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งปล่อยลงไปความอบอุ่นใจไม่เหมือนแต่ก่อนนี่จะทำให้เกิดความแตกต่าง เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้เลี้ยงดูผู้ให้ความอบอุ่นเรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ของลูกหรือ เป็นผู้คอยปกปักรักษาดูแลลูกอันนี้ว่าเป็นผมมาติมาตาปิตโรบิดามารดาเป็นผมของบุตร ผมก็หมายถึงว่าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ปกปักรักษาโลกมันนะในส่วนหนึ่ง ที่นี่ผมในผมวิหารสี่เรียกว่าเมตตาความเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขอยู่กับพ่อกับแม่กรุณาความเอ็นดูสงสารพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจก็อยู่ที่พ่อที่แม่มุทิตาเมื่อบุตรธิดามีความสุขกายสุขใจไม่เก็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายจิตใจก็เบิกบานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อแม่ก็มีความดีอกดีใจ ชื่นอกชื่นใจด้วยนี่เรียกว่าเป็นผู้มีความพอยินดีมีความสุขด้วยเมื่อบุตรธิดาของตนเองมีความสุขถ้าลูกไม่มีความสุขลูกเก็บป่วยไข้ร้องไห้ทั้งคืนพ่อแม่ก็ต้องอดทนหลับคับทานอนมีความกังวลมีความเดือดร้อนที่พระเจ้าเรียกว่าธรรมแห่งความเป็นพรหมเนี่ยอยู่ที่พ่อกับแม่อุเบกขานั่นข้อสุดท้ายก็มีอยู่ในพ่อในแม่เวลาเรียกลูกลูกจะตบจะตีลูกจะด่าจะว่าลูกจะขี้จะเยี่ยวรถอะไรทออะไรให้อภัยพ่อแม่ให้อภัยตลอดถ้าเป็นผู้อื่นไม่ได้จะมาตบมาตีมาแสดงกิริยาข่มเหงรังแกแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวกันแต่สำหรับกับลูกของตนเองกับบุตรธิดาของตนเองเนี่ยให้อภัยไม่มีโทษแต่ว่าไม่เอาโทษไม่ถือโทษถือความให้อภัยตลอดนี่คือธรรมแห่งความเป็นพรหมธรรมแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาที่ท่านยังว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรในเมื่อพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตพ่อแม่เป็นสวรรค์ในดวงจิตดวงใจของลูกแล้วลูกก็ควรที่จะต้องมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมก็คือเมื่อท่านบำรุงรักษาเราเมื่อท่านทำความดีท่านสงเคราะห์เราก็ต้องสงเคราะห์ท่านตอบท่านเลี้ยงเราเราก็เลี้ยงท่านตอบท่านเจ็บป่วยไข้ก็ต้องดูแลรักษาอุปถัมภ์ประทานเมื่อท่านจากโลกนี้ไปก็ทำความดีคือทำบุญกุศลความดีอุทิศส่วนกุศลให้ความดีที่จะอุทิศส่วนกุศลก็คือที่พวกเราได้กระทำอยู่นี่เพราะฉะนั้นจึงได้มีการที่จะบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานด้วยการให้ทานมีการทอดผ้าบังสกุลเรียกว่าให้ทานผ้าเรามีการถวายอาหารบิณฑบาตในตอนเช้าหรือหลังจากที่เราทำการชาปนกิจศพของท่านก็เรียกว่าให้บิณฑบาตทานแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเราเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญด้วยการภาวนาแล้วก็ให้ทานยารักษาโรคเภสัชทั้ง5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างทุกวันนี้ก็มีน้ำปานะอะไรที่พระสงฆ์ท่านจะสันได้บำบัดทุกขเวทนาในเวลาบ่ายอันนี้เรียกว่าเภสัชทานและก็ยังมีเสนาสนะทานเราก็ยังได้ทำบุญกุศลสร้างโบสถ์วิหารศาลาโรงราชกุฏิวิหารต่างๆอันนั้นเป็นการให้เสนาสนะทานก็อุทิศส่วนบุญกุศลเหล่านี้นี่เรียกว่าให้ท่านด้วยการบำเพ็ญทานแล้วก็รักษาศีลก็สำรวมในการไม่ทำบาปทั้ง5ประการดังที่พวกเราได้สมาทานเป็นสิกขาศีลไปแล้ว นี่แหละเป็นการทำบุญกุศลเรียกว่าอุทิศส่วนแห่งความดีไม่มีสิ่งอื่นที่จะยิ่งไปกว่าการให้ความดีเป็นเครื่องตอบแทนหรือว่าให้ธรรมะก็คือบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องตอบแทนเพราะจิตใจนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดเมื่อเหลือแต่ใจแล้วเป็นธรรมชาติแห่งความละเอียดไม่หยาบเหมือนอย่างที่มีร่างกายถ้าใจยังอาศัยอยู่ในร่างกายเราให้ วัตถุสมบัติที่อยากก็รับรู้กันแล้วก็ใช้สอยวัตถุที่อยากนี้ได้ส่วนเมื่อใจละจากร่างกายนี้แล้วที่เรียกว่าเหลือแต่ใจเหลือแต่ธรรมเหลือแต่อมตะจิตอมตะธรรมคือใจก็จะต้องให้ด้วยความละเอียดคือให้ด้วยน้ำใจแต่ก็อาศัยสิ่งที่อยากนั่นแหละเป็นเหตุก่อนนี่เมื่อเราได้ทำทานด้วยวัตถุต่างๆแล้วเราก็มาอธิษฐานจิตใจเรียกว่าตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนละเอียดอันนี้ก็จะสำเร็จแก่จิตใจที่อยู่ในภูมิละเอียดนั่นได้เพราะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้มีคุณด้วยการเลี่ยมดูท่านด้วยการทำความดีเป็นเครื่องตอบแทนด้วยการทำบุญกุศลอุทิศส่วนกันรับอนาให้ท่านในเวลาท่านจากไปแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี ในวันนี้ได้นำธรรมะและก็ปารภอติธรรมอติตาธรรมและปัจจุบันธรรมและอนาคตาธรรมคืออดีตที่ผ่านมาแห่งชีวิตของคุณปู่แม่งชื่นหรือไทยในธรรมและมาในช่วงปัจจุบันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นอติตาธรรมคือชีวิตท่านสิ้นสุดไปแล้วมาพรรณนาให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการส่งดวงจิตวิญญาณหรือว่าเพิ่มบุญกุศลให้คุณปู่เป็นวาระสุดท้ายที่สรีระสังขารยังอยู่เพราะต่อแต่นี้ไปแล้วสรีระสังขารร่างกายก็จะลงสู่ธรรมชาติเดิมของเขาคือดินก็คืนสู่ดินน้ำก็คืนสู่น้ำลมก็คืนสู่ลมไฟก็คืนสู่ไฟใจก็เป็นใจธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน และเรามาทำความดีเพื่อระลึกเพื่ออุทิศให้คุณปู่แม่ง และก็ได้ฟังธรรมะได้นำธรรมะมาแสดงในบทว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี และในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณผู้ไม่ได้กระทำมาในอดีตและในปัจจุบันและบุตรธิดาลูกหลานภรรยาและญาติมิตรครูบาอาจารย์ได้กระทำร่วมกันมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมมาเป็นพระเป็นกำลังอันยิ่งเป็นเดชะเป็นเดชอันยิ่งใหญ่แห่งความดีสนับสนุนให้ดวงจิตดวงใจของคุณปู่แม่นชื่นหรือไทยในธรรมหากว่ายังรับรูปอยู่ด้วยญาณวิถีจงได้อนุโมทนาซึ่งส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่ภรรยาบุตรธิดาญาติมิตรครูบาอาจารย์ได้กระทำบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้จงได้อนุโมทนาส่วนบุญนี้และจงเป็นกำลังหนุนนำให้ดวงจิตวิญญาณนี้ได้เพิ่มพูนบารมีแห่งบุญกุศลคุณงามความดี ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมภารยภพจนถึงที่สุดวิมุตติพนิพานคือสิ้นทุกข์ในวัฏสงสารและด้วยบุญกุศลนี้จงสะท้อนย้อนมาเป็นพระเป็นกำลังแห่งความดีน้อมนำดวงจิตดวงใจของภรรยาบุตรธิดาญาติมิตรวาจาผู้ยังมีชีวิตอยู่จงได้ประสบความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนาสารสมบัติเมื่อภาธนาสิ่งใดเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้